Кабарчыбыз билдиргендей, Чолпон Ата шаарында 3 күнгө созулган фестивалдын жыйынтыгында баш байгени казакстандык ырчы Димаш Кудайбергенов алып 5000 доллар сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкты премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев тапшырды. Бельгиянын падышасы тактан баш тартты. Бельгиянын падышасы Альберт II 20 жылдан кийинки башкаруудан соң тактан баш тартып, бийликти баласы канзада Филиппке өткөрүп берди. Ишембе күнү өзүнүн акыркы кайрылуусунда падыша элди биримдикке чакырып, улуна колдоо көрсөтүүнү суранды. Июлдун башында 79 жаштагы Альберт II жашына байланыштуу тактан баш тартуу ниетин билдирген эле. Канзада Филипп Бельгиянын 7-нчи падышасы болмокчу. Бельгияда конституциялык монархия. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушундай. Толугураак Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыздар болот. Орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи, ал эми телефондон Азаттык чекит моби чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, чукул эскертүү. 21-23 июлда жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бул күндөрү өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Ош жана Жалал Абад облустарында 13-18, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Эртеңки күндүн аба ырайы мына ушундай. Жалал Абадта айрым ата-энелер диний көз карашынан же башка себептерден улам балдарын эмдөөгө бербей жатышат. Бул өз кезегинде балдарын ар кандай оор жугуштуу дарттарга чалдыгуусун шартташы мүмкүн. Бул тууралуу апта соңунда аталган облуска иш сапар менен барган саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева кабарлады. Анткен менен дин адамдары Кыргызстанга кирген вакциналардын сапатынан шек санашууда. Балдардын эмдетүүдөн баш тарткан көрүнүштөр өлкөнүн башка облустарында да катталууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылган.
Жалал Абадта ата-энелер балдарын медициналык эмдетүүдөн баш тартып атышканын билдирген саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева бул багытта түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын айтты. Министр эмделбеген балдардын мууну өз кезегинде ар кандай оор жугуштуу ооруларга чалдыгып калышы ыктымалдыгын белгилейт. Бул жалпы эле өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга таасир тийгизиши мүмкүн. Деген менен диний көз караштагы адамдар арасында балдарды эмдетүү шариятка жатпайт, ден соолукка зыяндуу жана оорун алдын алуу күнөө. Кудай берген, Кудай өзү гана сактайт дегендей түшүнүктү кармангандар жок эмес. Жалал Абадтык Махмут Исаков эмдөө күнөө дебесе да, бул кимдир бирөөлөр тарабынан атайын ойлонулуп чыгарылган нерсе деп ойлойт.
Мунунтан тарбия алганбыз да, мектеп көргөнбүз, десатабыз көргөнбүз, ошо тарбия менен жашап келдик да. Биздин жаңы кирип келгенден кийин көп нерселер бизге туура келбейт экен да. Эми бул туулгандан баштап, доктурдан баштап эле кээ бирөөлөр тарбиялага баштайт экен да. Эмдеп ал үкөл түкөлдөрдү берет. Бул үкөл түкөл немелер, булар бүтүн мындай памяттарды өлтүрөт экен да. Адамдын эсин көп жерлерин неме кылат экен, зыян көп экен.
Дилмүрөк Адип Ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов да эмдөөгө каршы чыккандардын катарында. Ал дарылануу оорун алдын алууну ислам колдой турганын айткан менен өзү балдарын эмдетүүдөн баш тартыптыр. Чотонов Кыргызстанга кирген вакциналардын сапатынан шек саноодо.
Эмдеттирбей атам, аракет кылып, бирок булар түрлүү жол менен эмдеткенге мажбурлай берет экен. Садикке албайбыз, мектепке албайбыз, кол коюп бер, анан аягында биз кол коюп берет, жок, биз каршыбыз деп. Дарылоону бизде фарз өзүт, алдын алуу, ошого кам көрүү бизде фарз болот. Бирок вакцина туура болсо да, бул вакциналар азыркы вакциналар, бул аябай зыяндуу да. Көптөгөн жанаалар пайда болуп атат, кийинки мындай акылы калып калып ордунда жүрбөй. Россиянын чыгарган диштери бар, полимели дагы башка бир нерсе деген вакциналардын жаңы түрлөрүндө уу металлдар бар экен, тяжелый металлдар, ошолордун туздары кетпейт экен да.
Буга чейин айрым интернет булактарында эмдөөгө каршы үгүттөгөн маалыматтар тараган. Айрым аймактарда атайын дисктер да таратылганы айтылган. Анткен менен дарыгерлер эмделбеген балдардын иммунитети алсыз болуп, ар кандай ооруларга туруштук бере албай калаарын эскертишет. Иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калиловдун айтымында учурда эмдөөгө каршы болгондор өлкөнүн бардык аймактарында катталууда. Ал Кыргызстанга кирген вакциналар сапатсыз деген пикирлерге макул эмес.
Ар бир ата-эне, эмдөөдөн жасатпашка акысы бар. Закон позволяет это. Бирок ошо баланы өлүмгө алып келиши мүмкүн, эмделбей калса, ооруп, катуу ооруп калышы мүмкүн деп биз маалымат беребиз. Сапаты начар болсо эмне үчүн менин кит менен кирип болду алышат? Мына ажыга бара турган 3600 адам барат экен быйыл. А биздин Кыргызстанга келген вакциндердин баардыгы Европадан келет, Россиядан да. Алардын бүткүл дүйнө саламат сактоодон уруксат болгон гана жерлерге вакциндерди биз алып келебиз. Өнүккөн өлкөдө, Америкада деле, Англияда деле эмдөө иштерин жүргүзөт. Алыс тастаганда эч кандай темир жок ал жерде. Мисалы жугуштуу ооруларын алуу боюнча бул элимен жактан тастыкталганда. Мына 2011-жылы Кара Суу районунда, Кара Суу шаарында бир көчө 98-жылы төрөгөлө окуучу кыз Өзбекке, тиги Анжанга барып, Анжандан кызамык жүрүп атканда. Эмделген эмес, келип кызамык болуп, ошол жерден Кара Сууда кызамык коюп кетип, республика боюнча 122 бала ооруп атып. Анан молдокелер өзү чукап келип эмдөөдө өткөрдү.
Кыргызстандын эмдөө боюнча улуттук өзүнүн жадыбалы бар. Ага ылайык жаңы төрөлгөн ымыркайдан тартып, чоң кишилерге чейин белгилүү бир жашка келгенде эмдөөдөн өтүп турушу керек. Учурда Кыргызстанда сарыктын Б түрүнө кургак учук, шал, көк чөтөл, кептөр, сенек, кызамык жана кызылча ооруларына эмдөө жүргүзүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыкты улантабыз. Борбор айылда чек аралар бүтөлүп, терең аң казылса дагы мыйзамдуу да жашыруун да жолдор менен чек ара соодасы уланууда. Мындай майда сооданын айынан өткөн жылдан бери Баткен облусу менен Өзбекстан чектешкен жерлерден кошуна чек арачылардын колунан 2 киши каза болду. Бирок соода саттык токтогон жок. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын тыңдасак.
Ош Баткен чоң жолунун жээгинен орун алган Халмион базарында жуманын 7 күнү ушундай кыжы кыйма соода жүрүп, буткойорго жай жок. Кардарлардын 90% жакыны кошуна өлкөдөн келгендер. Алардын дээрлиги чек арадан качып өткөн же чек арачылар менен сүйлөшүп чай чакасын берип келгендер. Кошуна соодагерлер Халмиондон алган жүктөрүн түйүнчүктөргө түйүп, чаканыраак кылып алышат да чек арачылар көзөмөлдөбөгөн жерлерден, бирөөлөрдүн коргондорунан качып босуп өтүшөт. Чек арачылар көрсө, айрыкча Өзбекстан чек арачыларына тутулуп калса, жүгүнөн кол жубат, жазана акча да төлөйт. Айтканга баш ийбесе ок чыгат. Өзбекстандан келип жүк алып жаткан Жамиле же Азаттык радиосуна чек арадан кантип өтүп келген четин чыгарып, мени таанып калышса кийинки жума базарга келбей калышы мүмкүн. Анткени Фергана аймагында силерди тынбай угабыз дейт.
Ашындан даромат кылабыз, башка даромат жок.
Биз тарапка айрыкча курулуш материалдар өтөт. Анан да эки кошуна калк өмүр бою бири бирине таянып калганда, соода сатык болбосо эки элге бирдей эле кыйын. Азыр эми айла жок, мыйзамсыз аракет кылып жатабыз. Чек арада шарт жакшы болсо, жүктү чоң жол менен ташысак кандай жакшы? Азаттык биздин аймакта туптунук тартат. Угуп калса мага зыян болуп калышы мүмкүн. Чек арадан болсо качып жашырынып өтөбүз. Көп жерлерде чек арачылар жок да.
Халмион базарында соода кылган Мамасыдык мырза болсо темир тезек сатат. 90% жүгүн Өзбекстандык кардарларына сатат. Чек ара ачык эле болсо жакшы, анткени карапайым элге эле пайда болмокчу дейт.
3 жылдан бери ошол жерде соода кылабыз. Эки эл бул өзбек кыргыз эл мырзатан бир тууган болуп жашап келген. Бизге ачык болгондо жакшы болмок.
Азыр эми баары бир чек ара жабык болгону менен соода болуп атат, элдер жашырынчу болуп
атат. Жашырынчу болуп атат, эми ачык болгондо жакшы болмок.
Чек ара расмий түрдө жабык делингени менен минтип карым катнаш токтобой соода сатык жүрүп турат. Бирок күнүнө же айына канча товар айланып, канча жүк өтүп жатканын так эч ким айта албайт. Анткени мындай товар айлантуу каттоого алынбай мыйзамсыз жүрүп турат. Чек араны катуулатып тосмологу менен мындай мамилени тык токтотууга болбойт. Арачолоду ушундай качык жол менен соода кыла коем деп чек арачылардын огуна кабылгандары да бар. Андан көрө чек арада эки карапайым калк үчүн шартты жаратып бергени жакшы дейт.
Татаал болуп атат. Ошол татаал соода саттыктарды өнүгүп өсүү, экономикабыз мына бул бекиткен менен граница жапкан менен кычыкөөтүн өтүп, жанагыдай болуп мына өзү жакында эле эстеңиз керек Марказ айылында атышуу болду. Ошол качкыл соода саттык кылам деген бойдон ушул бирдей калк кичине товар алам деп качып мына өлүмдөргө барды. Ошолорду жакшылык жагын ойлосо, элди экономикасын өсүп байытам деген максат болсо, ушуларды жол биз тууган уруктар менен жакшы мамиле кылыш үчүн сооданы өнүгүбүз.
Өткөн жылдан бери чек ара аймагынан бир аз жүктү ары бери алып өтө коем деп өзбек чек арачыларынын колунан бир кыргызстандык, бир өзбекстандык жаран кайтыш болгон. Бирок соода сатык токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египетте конституцияга оңдоолорду киргизүү боюнча комиссия иштей баштады. Бир катар партиялар жаңы саясий кыймыл түзгөнү жатат. Ысык көл жер силкинүүдөн жана жапа чеккендер жардам ала элек. Жаңы Зеландияда жер титиреди. Жапонияда парламенттин жогорку палатасына шайлоолор өтүүдө. Мин куштагы жол ачылды. Мейкин Азия фестивали жыйынтыкталды. Австралия миграциялык саясатын катаал дантты. Бельгиянын патшасы тактан баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекиткейжи сайтынан да уксаңыздар болот. Эми кезекти апта рубрикасына узатабыз. Оппозиция биригүүнү көздөдү. Апта ичиндеги негизги окуяларды адаттагыдай эле Айданбек Акмат уулу талдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Максим Бакиевдин АКШдагы 74 миллион доллардан ашык акчасы камакка алынганы кабарланды. Кытай менен Кыргызстан сары жазга биргелешип ГЭС курууну көздөшкөнү айтыла баштады. Оппозициялык күчтөр жаңы кыймыл түзүүгө киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 15-июл дүйшөмбү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Анда эки өлкөнүн кызматташуусу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине барып калганы белгиленди. 16-июл шейшемби Ата Журт фракциясынын мүчөлөрүнө байланыштуу сот 23-июлга которулду. Буга адвокаттардын өтүнүчү себеп болду. Алар депутаттарды коргоо үчүн жаңы адвокаттар тартылганын жана ал адвокаттар иштер менен таанышуусу үчүн убакыт керектигин билдирип чыгышты. 17-июл шаршемби Максим Бакиевдин АКШ банктарында 74 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынганын экономика министри Темир Сариев билдирди. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бул маалыматты тастыктаган жок. 18-июл бейшемби 7-июлдан бери буулуп турган Таластагы суу каналы кайрадан ачылып, Казакстан айылдарына суу бериле баштады. Жергиликтүү калк 2600 гектар жердин Казакстан менен алмашуусуна каршы чыгып, сууну бөгөп салган эле. 19-июл жума террористтик деп аталган Жайшул Махди уюмунун 13 мүчөсүнө карата Октябрь райондук соттун өкүмү чыкты. Ага ылайык 2010-жылы спорт ордосунда жардырууну уюштургандардын үчөөсү өмүр боюга, калгандары 3 жылдан 23 жылга чейин кесилди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экономика министри Темир Сариев Кошмо Штаттарда Максим Бакиевке таандык 74 миллион 400 миң доллар табылып, алар камакка алынганын билдирди. Башкы прокуратура болсо мурунку ханзааданын уурлук жолу менен табылган мүлкүн издөө боюнча сунуштар АКШ, Британия жана Латвияга жөнөтүлгөнүн, бирок расмий түрдө Максим Бакиевдин акчасы табылганы тууралуу маалымат келе электигин билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейитжан Апышев:
бизге официальный маалымат келени официалдык түрдө бизгеч ушунча камалды тигинде мындай эки жактан катта келген жок, подтверждающий.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да Максим Бакиевдин акчалары табылгандыгы тууралуу маалыматты тастыктай албашын билдирди. Элчи Памела Спратлен Айымдын кеңешчиси Джоханна Фернандо Айым:
We have seen the recent reports regarding the freezing of Maxim Bakiyev's assets by the United States.
Биз Максим Бакиевдин эсептери Америка Кошмо Штаттары тарабынан тоңдурулган деген маалыматты көрдүк. Бирок биз ал маалыматты тастыктай албайбыз. Америка Кошмо Штаттарынын укук коргоо иштерине байланыштуу суроолорду юстиция департаментине жолдоону сунуштайбыз. Мына ушул орган Максим Бакиевке байланышкан иштер боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен кызматташып жатат.
Экономика министри Темир Сариев Максим Бакиевдин акчалары тууралуу Азаттыкка буларды билдирген болчу.
Максим Бакиевге тиешелүү болгон банктагы эсеп счеттер табылды. Ал бирөөсү ушул 5.4 миллион доллар жаткан экен, аны алар камакка алышты. Андан башка ушу Максим Бакиев өзү аракеттенип ошол жерден жана баалуу кагаздарды сатып 9 миллион доллар пайда көргөн экен, ал счетту дагы камакка алып коюшту. Андан башка ошол Американын коммерциялык банктары мыйзамсыз киреше көргөн деген доомат менен 60 миллион долларлык счеттору камакка алынды коммерциялык банктарын. Алар болсо ошол операцияны 60 миллион доллар табыш үчүн ушу Кыргызстандагы Максим Бакиевге тиешелүү болгон банктары менен иштеп ошондон пайда көргөн деп табылганда.
Темир Сариев ошондой эле Максим Бакиевтин каражаттарын кайтарууга быйылкы жылдын март айында ага карата чыккан соттун өкүмү негиз болоорун кошумчалаган. Белгилүү болгондой, 1-май райондук соттун чечими менен Максим Бакиев 25 жылга үй мүлкүн конфискациялоо менен кесилген. Ал коррупция, мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген келишимге барган, кылмышка катышкан деп айыпталган эле. Кыргызстандагы эксперттер Максим Бакиевтин каражаттарын кайтаруу оңой болбостугун билдирүүдө. Ал эми Eurasia.net.org маалымат булагы Темир Сариевтин билдирүүсүн популизм катары баалады. Ага жооп кылган экономика министрлиги Максим Бакиевтин камакка алынган каражаттары тууралуу маалыматты эл аралык Эйкин, Гамп, Страус, Фелд LLP юридикалык компаниясы бергенин билдирип чыкты. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболовдун айтымында Кошмо Штаттарда менчик абдан каттуу корголот. Ошондуктан кыргыз тарап соттун кынтыксыз чечими менен аракеттенбесе Максим Бакиевтин акчаларын кайтарууда натыйжа болбойт. Ал ошондой эле Кыргызстан бир эле Максим Бакиевтин каражаттарын эмес, азыркы бийлик учурунда жоголгон каражаттарды да иликтеш керек дейт. Байболов мисал катары Орусиянын 198 миллион доллар насыясы, 35 миллион доллар гранты, социалдык фонддун 1,5 миллиард сому кайда жоголгону, эмне үчүн иликтенбейт деген суроону койду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан менен Кытайдын кызматташуу деңгээли стратегиялык өнөктөштүгү жетип калганын эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери 15 июлдагы Бишкектеги жолугушуусунда билдирди. Бул деңгээл Кытайдын президенти Си Цзиньпиндин сентябрь айында Кыргызстанга сапарында тастыкталыш керек. 15 июлда Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алган президент Алмазбек Атамбаев Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн мамилесинде жаңы бурулуш болуп, ал жогорку деңгээлге көтөрүлөөрүн белгиледи. Бул бурулуш ири инвестициялык келишимдер менен тастыкталчудай. Белгилүү болгондой, Кытай Сары Жаз дарыясына ГЭС-терди курууга, эңилчектеги вольфрам, калай, алтын, молибден кендерине кызыгуусун көрсөтүп келатат. Сары Жазда 4-5 ГЭС-ти куруу үчүн кытайлык Годиан аттуу компания 3 миллиард доллар инвестиция салууга даярдыгын өткөн жылдар эле билдирген. Эңилчектеги кендерди Кытай, Орусия, Казакстан компаниялары изилдеп бүткөнүн геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин мурунку башчысы Ишимбай Чунуев тастыктады.
Геолога разведканы бүтүрүп, азыр деген запастарды ошол госкомиссия по запасам коюп ачкан. Анан проект жасашат.
Кыргызстан Кытай каражатын альтернативдүү түндүк-түштүк жолуна тартууга да кызыктар. Бул жолду куруу үчүн 850 миллион доллар керектигин жакында эле транспорт жана коммуникация министрлиги эсептеп чыкты. Мындай каражат азыркы кезде Кытайдан гана чыгышы мүмкүн. Ошондуктан Кытай Эксимбанкына Кыргызстан арызын жолдоп дагы койду. Кыргызстанда Кытай акчасын иштетүү боюнча бир топ тажрыйба топтолуп калды. Маселен, азыркы кезде Кытай акчасы менен Ош, Баткен, Исфана, Бишкек, Балыкчы, Бишкек, Торугарт жолдору курулууда. Андан сырткары датка кемин, датка түштүк электр линияларын, датка подстанциясын, кара балтада, токмокто мунайды кайра иштетүүчү заводдорду курууда, алтын кендерин казууда Кытай инвесторлору жана инвестициясы иштеп жатат. Кытайдын Кыргызстанда эле эмес, жалпы эле Борбор Азиядагы мына ушундай активдүүлүгү Орусиянын кызганычын жаратып келатканы белгилүү. Эки ири мамлекет Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында да бири бирин конкурент көрүп келатканы маалым. Мына ошондуктан айрым маалыматтарга караганда Сары Жазда ГЭС-терди куруу Кытайга берилиши Орусияны бир аз ирэнжитип турат. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Орусия менен ал ГЭС-терди куруу боюнча мурун келишимдерге жетишкен. Бирок жогорку Нарын жана Камбаратта бир ГЭС-и боюнча келишимдерди түзүүдө алар кала берип жаңыланган эмес. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министринин статс катчысы Батыркул Байетов:
анан кийин жанагы биз Камбаратта бир менен түшкөндө, Верхний Нарынга түшкөндө ошо менен пока кийинки келишимдерге кирбей калды.
Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиевдин айтымында Сары Жазда орто ГЭС-тер курулат. Ошондуктан ага Орусиянын инвестиция салышы да ыктымал болчу. Мурун келишимдер түзүлгөндүктөн ал келишимдерди аттап ГЭС-терди курууну Кытайга берүү эң башкы стратегиялык өнөктөштүктүн кандайдыр бир нааразылыгын жаратышы ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында саясий күчтөрдүн активдүү сүйлөшүүлөрү, кыймылдарга биригүү аракеттери жүрүп жатат. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирген. Ал эми Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенкулов мекенчил күчтөр жаңы кыймыл түзүү аракетинде экенин билдирди.
Бүгүнкү күндө мекенчилдер жаңы кыймыл түзгөнгө аракет кылып атат. ошолордун мекенчилердин арасында ошо акыйкатта барсаңыз чындык партиясына анан атар улуттар биримдиги дагы бир майда партиялар көп да.
Бул кыймыл орозодон кийин активдүү аракеттерге өтүп, бийлик алдына өз талаптарын кое баштамакчы. Ал талаптар тууралуу Жекшенкулов буларды айтты.
Биринчи, элдин ишенимин өкмөт бериш керек деген талап. Экинчи, кум төр маселесин элдин пайдасына чечилиш. Үчүнчү, конституциялык реформа жасалыш керек.
Президент Алмазбек Атамбаев 19 июлда эл аралык спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүн куттуктап жатып, күзүндө жана жазында кырдаалык туруксуздаштыруу аракеттери болоорун билдирди. Партиялардын активдешүүсү жана президенттин билдирүүсү Кыргызстанда күзгү саясий күрөш курч болоорунан кабар берет. Албетте, мекенчил күчтөрдөн сырткары саясий партиялар, топтор өзүнчө кыймылдарды түзүүгө аракеттениши мүмкүн. Ошол эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Ахматбек Келдибеков менен жакындашып жүргөнү маалым. Алардан сырткары либералдык маанайдагы саясатчылар да кезектеги парламенттик шайлоонун тагдырын талкуулап жатышат. Ошентип, Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүнө күзүндө жогорку кеңештен эле эмес, сырткы күчтөрдөн да басым күчөшү күтүлүүдө. Ал эми парламент менен өкмөт жергиликтүү бийликтерге байланыштуу мыйзамдар боюнча эки ача кетип, келишпестиктин жаңы булагы пайда болду. Белгилүү болгондой, өкмөт район акимдеринин бийлигин күчөтүү, губернатор институтун кайра калыбына келтирүү максатында 6-7 мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп, парламент каникулга тараар алдында аларды ылдам карап берүүнү өтүнгөн. Бирок парламент ал мыйзамдар мамлекетте жүргүзүлүп келаткан ашкере борборлоштуруудан качуу, жергиликтүү өзүн өзү башкарууну күчөтүү саясатына каршы келет деп өкмөттүн мыйзамдарын өзүнө кайтарып жиберген. Өкмөт бул боюнча өкүнүп кала бербестен 3 топту түзүп элге чыгарды. Ал топтун бирин биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев, экинчисин вице премьер министр Тайырбек Сарпашев, ал эми үчүнчүсүн мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин башчысы Аалы Карашев жетектейт. Бул топто жергиликтүү бийликти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын массага түшүндүрүүгө тийиш. Белгилеп өтө турган нерсе, президенттин командасындагы Тайырбек Сарпашев жана Аалы Карашев региондорду кыдырып, активдүү үгүт иштерин жүргүзүп жатса, Жомарт Оторбаевда андай аракет байкалбайт. Бул дагы түшүнүктүү, анткени Оторбаев өкмөттүн мыйзамдарын четке каккан, ата мекен фракциясынын квотасынан өкмөткө барган. Ал эми Сарпашев менен Карашевдин активдүүлүгү жергиликтүү бийликти өзгөртүүгө президенттин да кызыкчылыгы бар экенин көрсөтөт. Анткени Сарпашев жана Карашев президенттин командасынан. Саясат таануучу Марсариев президент менен өкмөттүн бул маселеде бирдигин тастыктап, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал өкмөт күчөп атат да, местное самоуправление деген. Мен ойлойм, өкмөт ошо коркунучту сезип атат. Себеби местное самоуправление күчөгөндөн кийин децентрализация башталып атпайбы? Байкасаңар, азыркы бийликке көп баш ийбей атышат. Ошо жанагы айыл өкмөттөгү ошо мүчөлөр ошо местное самоуправление күчөп атат да. Бул менин оюмча коркунуч туудурат мамлекетке. Ошону сезип өкмөт күчөткүсү келип атат вертикальды. Ошон үчүн губернатордун статусун көтөрүп, анан местное самоуправленияны колго алалы деп атат да. Ага каршы парламенттин көбүнчө, себеби оппозициянын инструменти ошону пайдаланып атат да.
Сарифтин пикиринде, президент баш болгон бийлик башчыларынын бул саясатты күчөтүү бүтүмгө келүүсүнө жетөөгүз Жалал абаддагы окуялар таасирин тийгизди. Өкмөттүн аппаратынын уюштуруу жана жергиликтүү бийликтер боюнча бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эргешев өкмөт элементардуу тартипти орнотууга аракет кылып жатканын билдирет. Кыргызстанда борбордон ажыратуу эмес, тескерисинче бийликтин баарын борборго, министрликтерге чогултуу саясаты орноп калды, дейт Эргешев.
Азыркы күндө 459 айыл өкмөт жана 31 шаар жөнөкөй эле финпланын бекитүү үчүн Бишкекке келишет да, Минскиге келишет. Бүгүнкү күндө мына биз децентрализация деп кылып аткан реформабыз тескерисинче супер централдашып, борбордогу министрликтер, агенттиктер супер централдашып калган. Полномочилердин баардыгын региондордон алып, ушул министрликтер, ведомстволор баардыгы алып алган. Кыйынын дагы каржылоо маселесин, саясатын дагы, и кадр маселесин дагы бүт баардыгы ушул Бишкекте болуп калган.
Өкмөт ошентип өзүнүн саясатын ишке ашырууда туруктуулукту көрсөтүүдө. Бирок ал максаттарды ишке ашыруу үчүн баары бир парламенттин макулдугу керек. Анткени мыйзамдарды парламент кабыл алат. Ошондуктан Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн күзүндө кумтор эле эмес, андан башка маселелер боюнча да татаалчылыктар күтүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптымы маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматуулаев чыктым. Саламат болуңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.